dan, 14 sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Do kraja godine povećanje plata i penzija koje neće biti simbolično, kaže Aleksandar Vučić. Bošnjački poslanici u Vijeću naroda Republike Srpske stavili veto na referendum. Hrvatski sabor jednoglasno podržao izlazak iz arbitraže sa Slovenijom. Napadnuta Dajana Pospiš, transrodna osoba i bivša članica ekstremističkog nacionalnog fronta. Vođa Talibana Mula Omer je mrtav, potvrdili izvori iz afganistanske vlade. Sutra malo umereno oblačno, temperatura do 31 stepen. U narednih pola sata, između ostalog, verujete li u ispravnost lotova, pitali smo vas nakon što je Srbiju protresao skandal posle sinoćnjeg izvlačenja, kada se peti broj u dobitnoj kombinaciji od 7 na televizijskoj grafici pojavio sa čak pola minuta pre nego što je izvučen iz bubnja.
Ne igram te igre na sreću, mislim da su nameštene.
Verujem da postoji baš toliko, ali kad trebaju pare državi, onda oni nema izvučen broj, nema, pa kad onda završe posao s tim parama, onda se izvlači.
Srbija bi uskoro mogla da dobije novi zakon o ispitivanju porekla imovine, što je prvi korak ka oduzimanju nelegalno stečene imovine. Reč je o procesu koji bi trajao nekoliko godina s jasnim redosledom poteza, kaže profesor Čedomir Čupić i podvlači.
Prvo će se ispitati imovina onako kako ja vidim onih ljudi koji će se baviti poreklom imovine. To znači delova policije, tužilaštva, suda, inspekcijskih službi, poreskih organa.
Posle Kragujevca i Kraljevo dobija veliki krst koji će, kažu, svetleti tako da ga vidi pola Srbije. Sociolog Božidar Jakšić kaže da je
i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se stekli uslovi da se do kraja godine za 360.000 ljudi u prosveti, zdravstvu, vojsci, policiji i socijalnim radnicima povećaju plate, kao i da će se povećati penzije. Vučić je rekao da će plate značajno biti povećanje, dok povećanje penzija neće biti veliko, ali ni simbolično.
Dakle, to su kategorije njih 360.000 koji mogu da očekuju ne samo simbolično, već rekao bih značajno pojačanje svojih primanja.
Da li će onima kojima su plate i penzije smanjene biti vraćene na isti nivo posle povećanja?
Ne, sasvim sigurno.
Da li su
Ali će im značajan deo biti vraćen, da.
Vučić se prethodno sastao sa Aleksandrom Čepurinom, ambasadorom Rusije u Beogradu, kome se između ostalog zahvalio za podršku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija povodom predloga rezolucije o Srebrenici. Dajanu Pospiš, transrodnu osobu i bivšu članicu desničarske organizacije Nacionalni stroj, sinoć je napao jedan ekstremista u Novom Sadu, saopštilo je udruženje građana Egal. Krupan muškarac koji je žrtvi poznat od ranije napao je uz mnoštvo pograda, navodi se u saopštenju. Suđenje predsjedniku desničarske organizacije SNP Naš Ivanu Ivanoviću zbog optužbi povodom objavljivanja spiska 30 najvećih srbomrzaca na internetu nastavljeno je svedočenjem nekih od javnih ličnosti sa liste pred Višim sudom u Beogradu. Jedan od njih bio je Srđa Popović iz Centra za primjenjene nenasilne akcije i strategije, koji rekao da se zbog pominjanja na spisku osjeća ugroženo, ali ne i progonjeno. Radnici Novosadskog gradskog zelenila su uklonili grafite mržnje prema migrantima. U posljednje vrijeme najviše grafite je usmjereno protiv migranata koji u potrazi za boljim životom prolaze kroz Srbiju, piše u saopštenju gradskog zelenila. Bošnjački delegati u Vijeću naroda Republike Srpske stavili su veto na odluku Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o sudu i tužiloštvu BiH. To pitanje će sutra razmatrati zajednička komisija Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, a ukoliko ni tada ne bude dogovora, konačno reč će dati Ustavni sud. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je rekao da ne može da učini ništa više povodom stava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ne odustaje od referenduma, osim da ga još jednom razmotri svoju odluku. A Hrvatski sabor je jednoglasno obavezao vladu Republike Hrvatske da pokrene postupak za prestanak sporazuma o arbitraži između Hrvatske i slovenačke vlade, potpisano 2009. zbog bitnih povreda odredbi od strane Slovenije. Za su glasali svi zastupnici, njih 141, hrvatski premijer Zoran Milanović.
Mi arbitražni sud kao takav ne možemo ukinuti, ali mi možemo izaći iz ugovora, jer mi smo država. Hoće li arbitražni sud nastaviti sa svojim radom ili neće, mislim više nemamo nikakve veze. Slovenija se u roku od nekoliko mjeseci prema općim pravilima, odnosno prema Bečkoj konvenciji, treba očitovati o našoj notifikaciji terminacije ugovora, prestanka njegovog važenja i izlaska Hrvatske iz ugovora zbog grubih povreda ugovora. I tu je, mislim, svakome sve jasno.
Zamjenik kosovskog premijera Hašim Tači izjavio je da se očekuje da će Skupština Kosova sljedeće nedjelje glasati za ustavne promjene i za formiranje specijalnog suda. On se danas sastao sa parlamentarnom grupom njegove partije po ovom pitanju. Kosovska ministarka za dijalog Edita Tahir je izjavila da će se dijalog između Kosova i Srbije nastaviti 5. avgusta i odbacila najave da može doći do prekida ili suspenzije. Vrhovni komandant i duhovni vođa Talibana Mula Omer je mrtav, potvrdili su izvori iz vlade Afganistana. Tu informaciju, međutim, nije mogao da potvrdi portparol predsjednika Afganistana Ashraf Ghani.
Poznati su nam izveštaji o smrti Mule Omara, talibanskog lidera. Proces ocjenjivanja tih podataka je u toku. Kada budemo imali više detalje, obavestit ćemo javnost, pa će i građani Afganistana znati detalje.
I do sada je bilo nekoliko izveštaja da je Omar mrtav. Francuska policija saopštila da je u luci Kale pronašla telo mrtvog migranta iz Sudana na koga je naleteo kamion u blizini terminala Eurotunela. Muškarac starosti između 25 i 30 godina, jedan je od gotovo 1500 migranata koji su tokom noći pokušali kroz Eurotunel da uđu iz Francuske u Veliku Britaniju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o Loto skandalu koji trese Srbiju od sinoćnjeg izvlačenja zbog detalja koji su probudili sumnju u regularnost ove igre na sreću. U najkraćem, peti broj u dobitnoj kombinaciji od 7 na televizijskoj grafici pojavio se čak pola minuta pre nego što je izvučen iz bubnja. Tim povodom, rukovodstvo Državne lutrije Srbije je maločas održalo hitnu konferenciju za medije na kojoj je bio kolega Zoran Glavonjić. On mi se ovdje pridružio u studiju. Zorane, šta kažu u lutriji? Da li je loto igra bila nameštena?
Direktor lutrije Aleksandar Vulović malo se naljutio na tako formulisano pitanje, ali je odgovorio da je 59. kolo igre loto bilo apsolutno regularno, da neće biti poništeno i da sve to što se dogodilo predstavlja grešku u grafici. Dakle, što se tiče tog dela koji je izazvao uznemirenje praktično javnosti, jer su posumnjali da se radi o nameštaljci, kako su mnogi rekli na društvenim mrežama i tako dalje, i kad je objavljen taj snimak izvlačenja, to je objasnio, dakle, Ljubomir Škorić, direktor Komisije za izvlačenje brojeva, on je rekao da je bila tehnička greška, da je broj sasvim slučajno se pojavio na ekranima pre nego što je izvučena, da je to što se isti broj koji se pojavio na ekranu pola minuta kasnije ispao iz bubnja, znači da je to statistika verovatnoći i da je jednostavno tako moralo da se dogodi.
Znači oni tvrde isključivo tehnička greška, nikakva namjera, nikakvo nameštenje?
Ništa, oni su rekli da će policija, nadležni organi uraditi svoj posao, da su u lutriji formirali internu istragu koja će istražiti šta se dogodilo u vezi sa ovom tehničkom greškom, odnosno sa softverom, pa će o tome obavestiti javnost.
Zorane, hvala, bio je to Zoran Glavonjić koji je pratio konferenciju za medije u Državnoj lutriji Srbije, a više javno tužilaštvo u Beogradu izdalo nalog policiji za prikupljanje informacija kako bi se utvrdile činjenice i eventualna krivična odgovornost u vezi sa ovim slučajem koji je uzbunio javnost. U priču o pitanju regularnosti najpopularnije igre na sreću u Srbiji uključio se danas i premijer Srbije Aleksandar Vučić.
Stanje u Državnoj lutriji je za nijansu bilo manje loše od katastrofalnog, ali je svejedno katastrofalno. Ako je bilo bilo kakvog izvršenja krivičnog dela, ti ljudi će da odgovaraju u skladu sa zakonom, jer za takvo rušenje poverenja i kršenje poverenja sledi ozbiljna odgovornost i nema velike filozofije. Svi koji su tome učestvovali zna se.
Aleksandar Vučić, ubrzo nakon krajnje spornog izvlačenja suprotnog pravilima, video snimci tog događaja preplavili su medije uz naslove da li je ovo dokaz da je loto u Srbiji namešten. Čujte kako je to delom sinoć izgledalo, dok je zbunjena voditeljka u živom prenosu pokušavala da dobije instrukcije od komisije.
27. Izvučen je broj 27. Sa 4 pogotka u ovom trenutku ima 1000... Pardon, sa 5 imamo 28, ja se izvinjavam. Na redu nam je i peti loto broj, 21. Izvučen je broj 21, imamo. Na redu je izvlačenje 6. loto broja. Samo da vidimo
samo da sačekamo,
šta se dešava, imamo nekih tehničkih problema, očigledno.
Samo još ovaj broj 21 da evidentiramo.
Stigao nam je broj 21.
Posle svega, većina građana i igrača ove igre na sreću je ogorčena. Beograđani, s kojima smo razgovarali u centru grada, kažu da su bili šokirani ovakvim izvlačenjem, iako ni ranije nisu imali puno poverenja u regularnost.
Koristi se prilika da se na lak način uzmu pare i to je to.
Ne verujem, te igre na sreću, zato što nije pitanje sreće, znači nego znači na mešati.
Igram, ali me neće. Dobijem 50 dinara, 100 dinara.
Ne, uopšte ne igram te igre na sreću. Pa... mislim da su nameštene.
Pa pošteno ne verujem da postoji baš toliko, ali kad trebaju pare državi, onda oni nema izvučen broj, nema, pa kad onda završe posao s tim parama, onda se izvlači.
I da to se nije desilo tako, to bi znači i dalje trajalo, znači i dalje bi ovaj se manipulisao.
Detalje u našem regionalnom programu i internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vlada Srbije formiraće radnu grupu koja će pripremiti zakon o poreklu imovine o kojem će se voditi javna rasprava, najavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. Njome će rukovoditi ministar pravde Nikola Selaković, dok će Vučić, kako je naznačio, lično nadgledati rad radne grupe.
Nije smisao i cilj tog zakona leva ili desna skretanja kako neko priča. To samo govore ljudi koji ništa ne razumeju o tome. Cilj tog zakona je da mi imamo bolju poresku naplatu. Ne možete ljudi da imate 40 stanova ili 50 nekretnina, a da imate prijavljenu platu od 120.000 dinara. Nemoguće. Naš je cilj da ti ljudi prijave svoju stvarnu platu da bi državi platili porez. Naš je cilj da mi obezbedimo sebi poreske prihode koji pripadaju državi, jer mi od toga gradimo autoputeve, mi od toga gradimo puteve, mi od toga pravimo elektromreže, mi od toga pravimo škole, obdaništa i bolnice.
Da li premijer Aleksandar Vučić misli ozbiljno ili će građani Srbije najavljenim zakonom o ispitivanju porekla imovine gledati reprizu preispitivanja 24 sumnjive privatizacije? Naši sagovornici podržavaju njegovo usvajanje, ali istovremeno izražavaju veliku dozu opreza kada je u pitanju njegova primjena. Detaljnije Branka Trivić.
Odakle vam 25.000 evra gotovine za učešće za stambeni kredit? Pošto, uprko svim pokušajima tipa pozajmio mu tast, a tast vojni penzioner siromašan ko crkveni miš, nije mogao da objasni odakle mu gore pomenuta tričava suma novca. Zlatno dete češke socijaldemokratije i češke politike, kako se o njemu tada govorilo, morao je da ode. Da, zbog toga što nije mogao da objasni poreklo te relativno benigne sume novca, češki premijer Stanislav Gross, pod strašnim pritiskom javnosti 2005. godine, podnao je ostavku posle samo 8 meseci na funkciji. Hoćemo li ovakav ili sličan film gledati u Srbiji 2015. godine i nadalje, posle najave donošenja zakona o ispitivanju porekla imovine? Profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić kaže da bi voleo da se dogodi javna rasprava kako se ne bi usvojio zakon koji bi bio neupotrebljiv.
Nejasan zakon, uopšten zakon neće ništa značiti. On će više da zadovolji neku političku predizbornu aktivnost ili trenutno raspoloženje. Taj zakon treba da se primenjuje u nekim vremenskim intervalima, jer nije moguće ispitati svih građana imovinu, nego prvo će se ispitati imovina onako kako ja vidim onih ljudi koji će se baviti poreklom imovine. To znači delova policije, tužilaštva, suda, inspekcijskih službi, poreskih organa. Znači prvih godinu dana da se preispita oni koji će to preispitivati, zatim najbogatijih ljudi, pa zatim njihovih pomoćnika, to je negde oko 30.000 ljudi, a posle to ide lako i sve proverljivo i svaki građanin, kao što je na primjer u Sjedinjenim Američkim Državama, podleže tom zakonu, odnosno ako on sutra kupi automobil koji košta 100.000 dolara, a pre toga je kupio 30, on je odmah traži od njega da vide odakle to poreklo te imovine kad je on naglo kupio nešto što do sada nije imao.
Pravni stručnjak Milan Stefanović kaže da još nije sačinjen ni nacrt zakona o ispitivanju porekla imovine i da tek treba videti konkretna rešenja. Razume se, priča se ne završava tek pukim donošenjem zakona. Najvažnije je da li će se on primenjivati.
To zavisi od volje države. I druge strane od obuke, obučavanje poreskih inspektora i poreznika uopšte i njihove opremljenosti. Znači ako bude političke volje, ako bude opreme, ako bude dobrih obuka, možda i neko povećanje plata, onda će se sprovoditi.
Donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine treba podržati pre svega zbog toga što je u tranzicionom periodu došlo do neverovatne pljačke društvene imovine, što se ogroman novac nezasluženo odlio od najvećeg broja građana ka jednom malom broju građana, ocenjuje profesor ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić. Apsolutno podržavajući donošenje zakona o ispitivanju porekla imovine, Ljubodrag Savić ipak dodaje da bi morao da bude i veoma oprezan u pogledu nekoliko stvari.
Prvo, ne bi smelo da bude zloupotreba. Dakle, da neko koristi ovaj zakon da rešava neke nerešene račune. Drugo, država bi morala da bude jednaka prema svima. Jer ako se bude nekima gledalo kroz prste, mislim da je onda zakon promašio svoju svrhu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Do kraja godine povećanje plata i penzija koje neće biti simbolično, kaže Aleksandar Vučić. Bošnjački poslanici u Vijeću naroda Republike Srpske stavili veto na referendum. Hrvatski sabor jednoglasno podržao izlazak iz arbitraže sa Slovenijom. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 5. avgusta, kaže Edita Tahiri. Vođa Talibana Mula Omar je mrtav, potvrdili izvori iz afganistanske vlade. Sutra malo i umereno oblačno, temperatura do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dejana Pospiš, transrodna osoba i bivša članica desničarske organizacije Nacionalni stroj, sinoć je napadnuta, napao jedan ekstremista u Novom Sadu, saopštilo je udruženje građana Egal. Ona je uspjela da pobjegne od napadača, odmah je pozvala policiju koja je došla posle 20 minuta, navodi se u saopštenju. Željko Stanečić, direktor Vojvođanskog građanskog centra.
Žalosno što to moram reći, ali ovo je na neki način bilo očekivano. Mi je jako žao što je ovo u suštini još jedan pokazatelj kompleksnosti problema transrodnih osoba u Srbiji i u stvari pokazuje stanje u kom se naše društvo nalazi, obzirom da je ona ranije, kada je pripadala jednoj ekstremnoj ideologiji u kojoj je nateralo da transrodnih samu sebe, bilo prihvatljivije za ovo društvo nego danas kada je ona postala druga osoba.
Željko Stanetić u izjavi za naš program.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusko tužilaštvo službeno je Nacionalnu fondaciju za demokratiju proglasilo nepoželjnom, utirući tako put za progon svih američkih udruženja sa ruskog tla. Odluka je donesena na osnovu kontroverznog zakona koji je još u maju potpisao predsjednik Vladimir Putin.
Iako je zakon kojeg su aktivisti za ljudska prava žestoko kritikovali na snazi skoro 3 mjeseca, ovo je prvi put da se i primjenjuje. Zamjenik glavnog tužitelja Vladimir Malinovski objasnio je da je neophodno spriječiti djelovanje stranih organizacija jer potkopavaju rusku sigurnost. Za Američku nacionalnu fondaciju se konkretno kaže da predstavlja prijetnju temeljima ustavnog poretka Ruske Federacije, odbrambenim sposobnostima i sigurnosti države. Vašingtonska fondacija za demokratiju, koja se nije oglasila komentarom na optužbe Moskve, finansirala je neke od najistaknutijih ruskih organizacija za ljudska prava, uključujući i Helsinški odbor. Ako se nastavi postupati po kontraverznom Putinovom zakonu, pojedinci koji rade u organizacijama koje finansira NED mogli bi se suočiti s novčanim kaznama, ali i zatvorom do 6 godina. U 15 godina svoje vladavine Vladimir Putin je često optuživao Sjedinjene Države da se miješaju u unutrašnje stvari Rusije i potkopavaju njegov autoritet, i to baš koristeći nevladine i druge organizacije. Kritičari politike Kremlja nazivaju zakon nepoželjnim organizacijama oruđem za ubijanje civilnog društva. Prije 3 godine, odmah nakon inauguracije u 3. predsjedničkom mandatu, ruski je predsjednik potpisao i zakon po kojem se nevladine organizacije mogu proglasiti stranim agentima, ako ih se finansira iz inostranstva i ako im je djelovanje političko.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prijemom Kosova u UNESCO srpske crkve bit će zaštićenije, a Srbija treba da prekine s politikom blokiranja i izolacije Kosova, kažu visoki zvaničnici u Prištini, dok Beograd poručuje kako čini sve da spreči prijem Kosova u UNESCO. Amr Zajneli.
Učlanjenje Kosova u UNESCO nije napad na srpske crkve, već se radi o potrebama Kosova koje se tiču obrazovanja, nauke i kulture, kaže za naš program zamenik kosovskog ministra spoljnih poslova Petric Selimi. Srbija se međutim protivi jednom takvom članstvu. Srpski premijer Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija čini sve da spreči ulazak Kosova u UNESCO, te da se uloga Srbije u tome ne treba precenjivati ili podcenjivati.
Meni je smešno da Dečani, Gračanica ili Banjska budu deo neke druge, a ne srpske kulturne baštine. To je onako pomalo tragikomično, ako smijem da primetim.
Petrić Selimi, međutim, smatra da se članstvom Kosova u UNESCO ne menja priroda nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, jer će ono uvek ostati takvo, ali će, dodaje Selimi, biti bolje zaštićeno. Kosovo će imati više mehanizama za međunarodnu zaštitu tog nasljeđa. Članstvo Kosova u UNESCO će samo unaprediti poziciju srpskog nasljeđa na Kosovu. To će predstavljati most između Srbije i Kosova, a ne liniju podele. Premda se nadam da će Srbija prekinuti ovakvu politiku blokade i izolacije, kazuje on. Kosovo je ovog meseca apliciralo za članstvo u Organizaciji Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu, a nakon konsultacija sa partnerima i preko 130 održanih sastanaka sa različitim delegacijama. Izvršni komitet UNESCO će o ovom pitanju glasati u oktobru, a kada je potrebna obična većina, odnosno 51% glasova za pozitivnu preporuku za Kosovo. Potom o tome se izjašnjava Generalna skupština, na kojoj je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutni. Inače, nije potrebno biti članica UN-a, a da bi država postala članica UNESCO-a. Aprem Hoti, profesor međunarodnog prava, kaže da Kosovo ima dobre šanse da postane deo ove organizacije.
Me interesuje UNESCO.
Radi se o interesu UNESCO da promoviše vrednosti na kojima je izgrađena ova organizacija, a interes Kosova je da postane deo svih država koje doprinose zaštiti, promociji i unapređenju kulturnih, obrazovnih i naučnih vrednosti. Smatram i da smo malo zakasnili što se ovog pitanja tiče. Kosovo ima 110 priznanja od 194 država koliko je ukupno u UN-u, što znači da postoje šanse, ali treba se naglasiti i činjenica da je u interesu UNESCO da prihvati države koje se zalažu za isto kao i ova organizacija, kaže Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dugogodišnji jugoslovenski i hrvatski obaveštajac, jedan od najbližih Tuđmanovih saradnika u stvaranju hrvatske države, Josip Manolić, u svojim upravo objavljenim memoarima otkriva niz nepoznatih detalja, među ostalim epizodu iz 1991. kada je Željko Ražnatović Arkan hrvatskim vlastima prodao 12 šlepera oružja iz vojnih skladišta. Sa njim je razgovarao Eni Zebić.
Željko Ražnatović Arkan uhapšen je u rutinskoj policijskoj provjeri u pojačanim kontrolama krajem studenog 90. u Dvoru na Uni. Zahvaljujući djelovanju agenata KOS-a nije izručen zapadnim zemljama zbog tjeralica za umorstva, već je osuđen na 20 mjeseci i čim je po izricanju presude u lipnju 91. pušten na slobodu, odšetao je u Beograd. Kako Josip Manolić svjedoči u svojim upravo objavljenim sjećanjima Politika i domovina, boravak u hrvatskom zatvoru Remetinec pored Zagreba, Arkan je iskoristio i da dogovori sa hrvatskim vlastima prodaju veće količine kalašnjikova i protuoklopnog naoružanja, ukupno 12 šlepera hrvatskim vlastima. U izjavi za naš program Manolić podsjeća da se radilo o vremenu kada je Hrvatska bila pod embargom za uvoz naoružanja i da ga je nabavljala kako god je mogla.
Ja ne mogu tvrditi da li je on bio u Remetincu kad je oružje prodavano, ali mogu tvrditi da je već kad je izašao van ta trgovina bila vrlo snažna i razvijena. S naše strane dosta teško utvrditi pojedince koji su trgovinu obavljali, jer je disperzija kupovanja oružja sa hrvatske strane u tom periodu bila vrlo široka.
Podatak da je Arkan prodavao oružje iz skladišta JNA hrvatskoj strani iz današnje perspektive zapanjujući, jer su sukobi hrvatske policije i srpskih pobunjenika koje je podupirala JNA i Miloševićev režim već bili učestali. Sukobi su eskalirali u Pakracu i drugdje. Manolić podsjeća da su tada bila druga vremena.
U tom momentu 91. kad se obavljala ta kupovina, onda se govori samo plati i nosi oružje. Nama je trebalo oružje, a njima je trebao novac. Jel? Prema tome, to je bila čista trgovina sa izrazito jasnim švercerskim kanalima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Iz regiona vraćamo se u Srbiju, gde je posle Kragujevca i Kraljevo krenulo da gradi krst koji će, kažu, videti pola Srbije. Krst će biti visok 33,5 metra i težak 40 tona, osvetljen strujom iz solarnih ćelija ili mini vetrenjače. To je ideja lokalnog planinarskog društva. Milutin Vukosavljević, predsednik društva Gvozden, objašnjava za naš program zašto baš krst iznad Kraljeva.
Ovo je pravo sam teritorij, zašto ne krst? Ako mogu da imam u Raškoj oblasti na svaki pet kuće ramil, dok se u krstu uzoli, mi ćemo postojati, jel tako? Ti sam održanja koji se ide preko pola Srbije. Tuđe vere kad naiđu, da vidim, to je to.
Milutin Vukosavljević, gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić kaže za naš program da podizanje krsta nije projekat grada Kraljeva, već Žičke eparhije koja je dala blagoslov i delegirala svog sveštenika na čelo organizacionog odbora. Zemljište su, potvrdio nam je Ilić, ustupile Srbija šume. Ako zatreba, kaže gradonačelnik, lokalna samouprava će pomoći.
Koliko bude u mogućnosti, ako treba nekim donatorima, da, to je s priložnicima da... Mi ćemo to da radimo, ali grad Kraljevo nije donao nikakvu odluku da mi direktno učestvujemo tu. I ja lično mislim da je to da se pravi neki simbol koji bi bio poput onog simbola što je u Riju gde je Isus. Tamo mislim da je to upravo tako nešto.
A da li vi kao gradonačelnik Kraljeva, da li bi vam draže bilo da je crkva donirala novac za ugrožene imigrante, da je obnovila dečju bolnicu u Kraljevu, da je u tom smislu napravila neki sebi spomenik?
Mi sad ja stvarno ne bi mogao baš to da utičem gde bi oni šta radili, ali evo kao što vidite to isto prilike... Po meni kao što se radi ovaj hram Svetog Save na Vračaru, to je otprilike tako nešto.
Gradonačelnik Kraljeva Tomislav Ilić. Srbija je samo deklarativno sekularna država. Ono što se u stvarnosti događa je urbana klerikalizacija. Tako sociolog Božidar Jakčić objašnjava tu potrebu za što vidljivijim i gradioznijim simbolima pravoslavlja u jednom multietničkom i multireligioznom društvu.
Potreba je otuda što se na taj način Srbija deklariše kao klerikalna zemlja. I to ima daleko sežne posljedice za sve građane Srbije. Mislim da je to potvrda jednog retrogradnog razvoja događaja u Srbiji. Ako se na neki način rehabilituje fašizam, onda je i taj krst dio tog ludila koje sada vlada Srbijom.
Da li se time kaže da je Srbija pravoslavna država?
Time se naglašava da je, što nije tačno, da je Srbija pravoslavna država. Ja inače protiv pravoslavlja nemam ništa. Ja ne govorim protiv pravoslavlja, nego govorim protiv klerikalizacije države koja uništava mogućnost da drugi i drugčiji budu ravnopravni.
Sociolog Božidar Jakšić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Kraj emisije još jedno najvažnije vesti. Do kraja godine povećanje plata i penzija koje neće biti simbolično, kaže Aleksandar Vučić. Bošnjački poslanici u Vijeću naroda Republike Srpske stavili veto na referendum. Hrvatski sabor jednoglasno podržao izlazak Hrvatske iz arbitraže sa Slovenijom. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine 5. avgusta, kaže Edita Tahiri. Napadnuta Dejana Pospiš, transrodna osoba i bivša članica ekstremističkog nacionalnog fronta. Vođa Talibana Mula Omar je mrtav, potvrdili izvori iz afganistanske vlade. Sutra malo umereno oblačno, temperatura do 31 stepen. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.